Антоніна Хатенка.
Маління.
Боже мой, скрозь вяки відущі, Боже мой, праз дарогі чуйны, дзе свячаюць святар на душы, дзе сцішэла святло начуе, дзе раяцца світальна росы з малітоўнай гары нябёснай. Ратавальна пашлі ахову да маёй адзінотнай мовы. Боже мой, міласэрны пане, любамудры мой валадару, нагарнулася ноч прыспанна, насылаючы хмары чары, ацяжэла на вуснах слова, не дыхнуць, спамянуць, не мовіць. Адслані, барані, мой Божа, тут казання насення ўсхожжа. Абярожны, магутны ойча, мой далёкі і да сэрца блізкі, зорка дол пажагнала тройчы, знічна падае да калыскі. Божа праведны, дай нам радасць гаварыць да спрадвечнай рады, да зямлі, да травы, да саду, і ў журбе, і ў любові зладзе, на чужыне, і ў цёплай хаце, над крыжамі, у сне, і ў свяце, памінальна, вясельна, гімна, нашай мовай радзімна дзіўнай. З крэўным словам, высокім дарам уваскрэснуць дай, гаспадару, векавечы дай, валадару.